aby přechod na standard DVBT2 proběhl podle plánu v termínu do června roku 2020 a co nejšetrněji ke stávajícím uživatelům volného pozemního vysílání. Podrobnosti najdete v příloze. Za druhé, koprodukční snímek České televize Marie Terezie, do jehož tvorby se zapojily rovněž rakouská televize ORF, slovenská RTVS a maďarská MTVA, má za sebou slavnostní premiéru. Vedle uvedení v pražském klášteře minoritu svatého Jakuba se projekce v uplynulých dnech konaly rovněž ve Valticích, na Slovensku a v Rakousku. Diváci České televize první díl této minisérie uvidí v pondělí 1. ledna na ČT1, druhý díl pak o den později na stejném kanále. Za třetí, spolupráce České televize se zahraničními subjekty bude pokračovat i v příštích letech. Nové koprodukční projekty, jichž se vedle České televize zúčastní také vysílatelé z Německa, Francie a Švédska, se zaměří na díla o osobnostech evropské historie. První z nich, dokumentární cyklus Age of Iron, vznikající k 400. výročí 30. války, bude hotov již v příštím roce. Po něm bude následovat snímek utajované cesty císaře Josefa II. A dokudrama na pomezí hraného filmu o životě Johanna Keplera. Za čtvrté, dárcovský summit, každoročně pořádaný organizací Fórum dárců, letos ocenil Českou televizi za dlouhodobou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů. Pořadatelé poukázali mimo jiné na to, že prakticky polovina všech dárcovských zpráv byla odeslána v návaznosti na pořady odvysílané na obrazovkách České televize. Za páté, Česká televize v úterý 12. prosince zařadila do programu vzpomínku na filmovou režisérku, scenáristku, dokumentaristku a pedagožku Drahomíru Vihanovou, která zemřela na konci minulého týdne ve věku 87 let. Diváci na programu ČT Art mohli shlédnout portrét významné osobnosti spolu se snímkem Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba a dokumentem Proměny přítelkyně Evy. Za šesté, v rámci příprav na další ročník soutěže Eurovize dorazilo do České televize přes 400 písní od různých producentů, interpretů a kapel, z nich 36 je od domácích autorů. Vybraní kandidáti změří své síly v národním kole Eurovize. Na jehož hodnocení se budou podílet fanoušci i odborná porota. Finalisté budou veřejně oznámeni 8. ledna 2018. Za sedmé, Česká televize byla mediálním partnerem soutěže pro nejlepší české vědce Česká hlava. Přenos slavnostního gala večera 16. ročníku mohli diváci sledovat v neděli 3. prosince na programu ČT2. A za osmé, Česká televize byla hlavním mediálním partnerem udělení cen českého internetu Křišťálová lupa 2017. V rámci partnerství nabídla internetový přenos slavnostního večera, v jehož průběhu byla také udělena cena České televize za veřejně prospěšnou službu. To je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, jsem připraven odpovědět.
Děkuji generálnímu řediteli za úvodní informace a otevírám diskusi k tomuto našemu dnešnímu bodu. Jako první se hlásí kolega Michal Hauser.
Bych chtěl jen říct, že včera se vysílal dokument Hranice práce, který natočila režisérka Apolena Rychlíková. Byl to dokument, na kterém se podílela a produkovala Česká televize. Dokument, který vyhrál hlavní cenu na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů. Je to téma, které je vlastně průlomové, protože se zabýváme zde zaměstnáními, kde lidé dostávají minimální mzdu, je to asi 20% těch zaměstnanců, čili je to poměrně velká skupina také koncesionářů. A já se chci zeptat, proč tento dokument nebyl na programu vytištěném předem, myslím, třeba v týdeníku Rozhlas, program České televize, který je obsažen v týdeníku Rozhlas, tento pořad neobsahoval a na webu České televize se objevil, nevím, několik hodin před vysíláním, nevím přesně kolik, ale nebylo to příliš dlouho, takže o něm vlastně málo kdo věděl. A Je to založené na sérii reportáží novinářky Saši Úlové, která byla hojně medializovaná, čili mohlo to působit tak, že Česká televize se tím nechce příliš chlubit.
Prosím, pane ředitele.
Podle informací, které mám k dispozici, v době, kdy se posílaly informace do televizních guidů, což je přibližně 3 až 4 týdny před tím, než ty televizní guidy vycházejí, tak v té době ten dokument ještě nebyl hotov. Nebyl dodělán, vím, že tvůrci ho dodělávali na poslední chvíli a zároveň konzultovali i jeho vyznění s naším úsekem mediálního práva. A proto zřejmě asi program i z titulu opatrnosti, protože neměli jistotu, jestli ten dokument stihnou tvůrci dokončit nebo ne, tak asi ho do těch guidů nedal. A myslím si, že o momentě, kdy ten dokument k dispozici byl, pak jsme jeho anonci prostřednictvím selfů a všech dalších věcí, které byly k dispozici, asi udělali. Ale jestli chcete k tomu nějakou detailnější informaci, dokážu se na to příště, teď na to konkrétně odpověď neznám.
Děkuji. Hlásí se kolega Šarapatka.
Děkuji. Já jsem chtěl poprosit pana generálního ředitele, protože vím, že se zúčastnil jednání Evropské vysílací unie. Tak jsem chtěl poprosit, protože Česká televize zastává velmi významné místo v rámci této organizace a generální ředitel České televize v podstatě v jejím použiju pracovní výrazu výboru. Chtěl jsem požádat pana ředitele, jestli by mohli jenom třeba stručně říci, jaké jsou, protože stále se vyvíjí veřejnoprávní televize v tom evropském sektoru, tak jaké jsou třeba změny, protože zaznamenáváme sami na domácí půdě různé tlaky směrem k veřejnoprávním médiím. Myslím si, že jsou stále intenzivnější a pan ředitel Dvořák má z titulu své pozice v Evropské vysílací unii jistě nějaké informace nebo zkušenosti s tím, jak to vypadá u jeho kolegů v Evropě. Já se můžu poprosit jenom stručně. Děkuji.
Prosím.
Děkuji za otázku. Já jsem se zúčastnil od středy do pátku minulého týdne generálního shromáždění EBU, Evropské vysílatelské unie, která v sobě združuje asi 74 organizací z přibližně 52 zemí. Situace kolem nás v rámci Evropy je obdobná, jakou zažíváme v České republice. Média veřejné služby jsou pod stabilním politickým tlakem. A v tuhle chvíli vlastně jediná země, kde veřejná služba je definovaná a řekněme nějakým způsobem určená na dlouhou dobu dopředu, je Velká Británie, kde došlo k podepsání charty mezi britskou vládou a mezi BBC, organizací, která poskytuje veřejnou službu. Podobné typy útoků, jaké zažívá Česká televize, zažívá televize německá, zažívá televize francouzská, zažívá televize italská, španělská. Zásadní problémy se očekávají i v takových konzervativních zemích, jako je třeba Švýcarsko. Takže ta situace není nová a samozřejmě Evropa a dokonce i Evropská komise velmi pečlivě sleduje, co se bude v České televizi do budoucna dít, jestli systém veřejné služby zůstane zachován v tom tvaru, v kterém je dnes, který je považován za vlastně optimální z pohledu veřejnoprávních médií, to znamená, který definuje a určuje nezávislost média veřejné služby právě díky jeho financování prostřednictvím koncesionářských poplatků, anebo jestli dojde k nějakým návrhům na změnu tohoto systému a jestli naše země bude spíš se snažit jít cestou toho západního směru, který tento systém financování podporuje, anebo jestli se bude snažit spíš přiblížit změnám, které víc podřizují médium veřejné služby politickým tlakům, jako se stalo například v Polsku nebo Maďarsku. Takže to očekávání ze strany jak Evropské vysílatelské unie a jejich členů, tak i z hlediska Evropské komise je poměrně veliké a uvidíme, co se bude odehrávat v příštích dnech a měsících.
Kolega Šarapatka s doplňující
otázku. Já bych si dovolil, pane generální řediteli, jednu doplňující otázku. Nevím, jestli třeba to je záležitostí těch oficiálních jednání, kterých se zúčastňujete, nebo potom těch kuloárních, samozřejmě tam nemůže mít žádný nárok na to, abyste nám to zde říkal, ale jak si vaši kolegové s ohledem na ty tristní výsledky, o kterých se tady hovořil, to znamená to vnímání té veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávnosti jako takové, i v jiných státech v rámci Evropské vysílací unie, jak si vysvětlují vaši kolegové ty ataky, respektive ten propad v tom vnímání veřejnoprávních televizí, za to například si vysvětlují nebo mají nějakou analýzu na to, zda to je nějakým nárůstem tedy populismu nebo celkovým pnutím v rámci celé Evropy, nebo zda to může být tím, čím se Česká televize, samozřejmě, tak už jsme tady o tom, kde si hovořili, zabývala, to znamená poměrně silnou agresivní propagandou těch alternativních médií a tak dále, různými manipulacemi, jak si to vaši kolegové vysvětlují. Díky.
Já myslím, že ta odpověď na tuhle otázku není vůbec jednoduchá, protože v každé té zemi převládá trochu jiný směr. Jsou země, jako je například to Švýcarsko, které jsem zmínil, kde velký atak na veřejnoprávní média jde nejenom ze strany jedné z nejsilnějších politických stran, která může být označena jako populistická, ale kde ten atak jde zároveň ze strany komerčních médií a v případě Švýcarska prioritně ze strany printových médií, které očekávají, že pokud Švýcarská televize a rozhlas veřejnoprávní přestane fungovat nebo nějak se omezí svoji činnost, tak potom dojde k tomu, že se bude přerozdělovat reklamní trh v té zemi. V Německu dochází k tomu, že mnohdy neúspěchy některých politických stran jsou potom svalovány právě na ta média, která by měla, nebo která by měla informovat lépe, kvalitněji, více zodpovědně a tak dále, tak jak známe ty argumenty od nás. V některých zemích dochází k tomu, že ta veřejná služba se vlastně nově definuje, a pak samozřejmě je velká řada evropských zemí, spíše ve středu Evropy a na východě Evropy, kde ty veřejnoprávní instituce jsou ve velmi špatném ekonomickém stavu a kde to, že právě ten jejich ekonomický stav a vůbec jejich výkonnost je špatný, tak potom mnohdy některé z těch vládnoucích politických stran využívají ve svůj prospěch. Že neexistuje na to jednotná odpověď, ale myslím si, že s problémy, které se kterými se setkáváme my tady na území České republiky, což je nárůst právě těch různých malých internetových médií, která mnohdy neposkytují standardní běžné ověřené informace přes ataky některých politických stran až po, řekněme, hledání chyb tam, kde třeba reálně nejsou, tak s tím se setkává řada z mých kolegů i v jejich zemích. Ale každá ta situace je trochu různá od toho, v jaké politické situaci a v jaké ekonomické situaci a v jaké společenské situaci zrovna to médium veřejné služby a jak velký význam i má pro společnost a jak velký význam má i pro svoje diváky. Já věřím, že Česká televize při jejím postavení na českém mediálním trhu a při jejím vnímání jejími diváky pořád bude nacházet určitou oporu tam, kde by měla nacházet nejvíc, a to je mezi svými diváky, a doufám, že diváci si uvědomí, že tak, jak je vlastně ten systém České televize dnes definován, že to je z pohledu diváka, koncesionáře, ta nejlepší varianta, která možná, že jakákoliv změna, kterou už některé politické strany avizovaly, znamená, že by se třeba změnilo financování na financování ze státního rozpočtu, omezí nezávislost a může omezit vlastně služby, které Česká televize svým divákům poskytuje.
Já bych si k tomu dovolil připojit svoji poznámku, a sice, že samozřejmě vnímám ty různé kritické hlasy, které se objevují na naší domácí scéně, jako poněkud nebezpečné. Já si myslím, a mluvili jsme o tom i vícekrát právě třeba na volebním výboru Poslanecké sněmovny při příležitosti obhajování našich výročních zpráv o hospodaření a o činnosti České televize. Já se domnívám osobně, nebo jsem o tom přesvědčen, že ten systém, který je zde nastaven jako financování České televize pomocí koncesionářských poplatků, kdy 90% příjmů České televize pochází z koncesionářských poplatků, tak si myslím, že to je ten optimální a nejlepší způsob financování médií veřejné služby, a pokud by tu byly nějaké návrhy na změnu tohoto systému, tak já tedy myslím si, a možná, že celá rada, já bych s tím tedy rozhodně nesouhlasil, a mnohokrát nebo několikrát myslím si, že už jsem tento svůj názor poslancům při těch jednáních na výboru sdělil, a myslím si, že to bylo i tak pochopeno. Pokud samozřejmě by docházelo k nějakým takovým návrhům, které jsme slyšeli v poslední době dosti výrazně, tak je to přece jenom trošku jiná situace, než kterou můžeme porovnávat s těmi mnohými zeměmi i v západní Evropě, kde jako
všechna média jsou podrobována kritice, tak i veřejnoprávní média samozřejmě nejsou úplně bez chyb a všude se objevují nějaké kritické hlasy, ale neřekl bych, že by třeba některá západoevropská média, třeba ve Francii, nebo kromě toho, té Británie, o níž se zmínil pan generální ředitel, kde teda byla podepsána nedávno ta charta na příštích 13 let, takže tam mají jistotu příštích 13 let, ale i v jiných zemích samozřejmě veřejnoprávní média jsou finančně zajištěna pomocí tohoto systému těch koncesionářských poplatků. A myslím si, že tak daleko to nikde nedostoupilo, že by byly snahy, prostě ty snahy, které se objevily u nás, že by eventuálně byly zrušeny tyto poplatky a že by byla převedena financování České televize nebo jako médií veřejné služby pod státní rozpočet, tak to by samozřejmě pro mě bylo naprosto nepřijatelné. Považoval bych to za útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Hlásil se kolega Pranejs.
Děkuji, já bych k tomuhle tomu taky rád přičinil pár slov. Já si myslím, že tady je dost důležitý, nebo jsou dost důležitá dvě slova v tomhle tom, nebo dva pojmy. A to je obousměrnost, takový ten určitý přesah na obě dvě strany, a potom objektivizace. Ta EBU pro nás znamená určitou sběrnu, aspoň po těch zkušenostech, které my máme osobně, když jsme se tam měli možnost podívat, tak pro nás znamená určitou sběrnu všech těch zkušeností, možností a já nevím, všech těch věcí, které jdou od jednotlivých veřejnoprávních televizí do EBU. Já tak trochu postrádám tu druhou stránku té komunikace, to znamená zase ty výstupy z té EBU. My tady je dostáváme občas od pana generálního ředitele a já jsem velmi rád, že naše Česká televize tam hraje čím dál tím významnější roli, ale řekl bych, že by stálo za úvahu nějak pravidelněji zvážit možnost pravidelněji informovat a alespoň odbornou, ne-li celkovou veřejnost u nás, o tom, co se děje v těch veřejnoprávních televizích v Evropě, alespoň v Evropě, a jaké zkušenosti EBU má a jaké výstupy k tomu, nebo jaká stanoviska ona k tomu zaujímá. Protože to je určitá a velká objektivizace tam v té Ženevě, co se tam děje. A my tady, já tady plně podporuji slova pana předsedy, nebo sdílím s ním ten stejný názor, ale takové to já si myslím, já říkám, já bych rád, to je sice bezvadné, to můžeme říkat každý z nás a máme asi podobná k tomu stanoviska, ale důležité je, co říká ta EBU, která má zkušenosti z Belgie, z Polska, z Velké Británie a která to tím pádem objektivizuje. Tady tyhle ty obě dvě věci jsou nesmírně rozdílné a ta objektivizace je tady nesmírně cenná, zvlášť v téhle dnešní době. Říkat neustále ano, ale my můžeme to naše stanovisko opřít nejenom o můj názor, ale o názor celé té EBU, protože to je zase už něco jiného. Tenhle ten názor bude brán daleko vážněji a i v té odborné veřejnosti bude, prostě nemůže přijít někam na okraj, ale musí být velmi jaksi důkladně zkoumán a vážen. Takže tohle to bych docela doporučoval i panu generálnímu řediteli, aby se nad tím zamysleli a udělali něco takového, jako, já nevím, pracovně to nazvu, je to třikrát, čtyřikrát do roka, takové okénko do EBU nebo okénko z EBU, aby naše veřejnost věděla, jak se na to dívají lidé i jinde a jaké problémy nebo jaké výhody, přínosy má ta veřejnoprávní televize, nejenom u nás, ale obecně. Děkuji.
Slovo má generální ředitel.
Děkuji. Já bych chtěl jenom říct, že v rámci toho harmonogramu, který jste dnes dostali, harmonogram předkládání zpráv radě pro příští rok, tak jak jste ho dostali dnes, tak jeho součástí je právě navržená zpráva, která by měla informovat radu v pravidelných intervalech o tom, co se děje na mezinárodní scéně s oblastí veřejnoprávních médií. A možná bude dobře, když necháme vlastně připravit tu první zprávu, kterou vy dostanete k dispozici a na té první zprávě si potom budeme definovat, jestli ten rozsah, tak jak byl navržen, tak jestli je dostatečný, jestli témata, která v tom jsou, považujete za ta důležitá, nebo jestli případně budete po nás požadovat jakékoliv doplnění, rozšíření, abychom se shodli potom na tom standardním tvaru, ve kterém ty informace budeme potom dál předkládat. I tam se můžeme samozřejmě shodnout na tom, jak je správný interval předkládání těchto informací, jestli je to tak, jak navrhuje pan radní Brandeis, jednou za čtvrtletí, jednou za pololetí nebo jednou za rok. Bude to na vaše rozhodnutí.
Ano, děkuji. Kdo dále se hlásí do diskuse k tomuto bodu našeho dnešního jednání? Zdá se, že se nikdo nehlásí a v tom případě uzavřeme čtvrtý bod dnešní schůze informace generálního ředitele a přejdeme k pátému bodu materiály z dozorčí komise. Předávám slovo předsedovi dozorčí komise panu Jiřímu Staňkovi.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážení členové Rady České televize. Dozorčí komise přijala na svém jednání 5. prosince usnesení číslo DK 56/12/17, kterým žádá generální ředitele Cestu Rady České televize o předložení zadávací dokumentace k výběrovým řízením přechod on-air grafiky na 64 bit platformu a rozšíření počtu linek ze Senátu, a to v termínu do 27. prosince letošního roku. Druhým usnesením dozorčí komise na základě úkolu Rady České televize předkládá svoji zprávu k návrhu rozpočtu České televize na rok 2018. Usnesení má číslo DK 1/1/18. Rozpočet České televize na rok 2018 umožní zachovat rozsah poskytovaných služeb, tedy vysílání 6 programů, novou výrobu televizních a filmových pořadů, terestrické a satelitní šíření programů, poskytování obsahu na internetu, investice do výrobních kapacit a další. V některých oblastech bude objem činnosti rozšířen. Jedná se zejména o zvýšení počtu zahraničních zpravodajů, rozvoj regionálních studií, přenosy ze zimních olympijských her a mistrovství světa ve fotbale a pořady k osmičkovým v uvozovkách výročím, které si bude Česká republika připomínat během celého roku. Rozpočet je sestaven v objemu běžných nákladů a výnosů ve výši 6,96 miliardy korun. Plán investic počítá s částkou 416 milionů korun. Významnou událostí, která bude ovlivňovat výdaje České televize v následujících letech, je přechod na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2. Celý proces přechodu na nový formát vysílání má být dokončen do roku 2020. V roce 2018 jsou plánovány výdaje spojené s přechodem na DVB